Ining artikulo pagatunan sa semana sang Mayo 18 hasta 24. Ano ang himuon mo para hindi ka matublag sa imo pag-alagad? Teksto nga ginbasihan sining artikulo. Padayon nga hantupan ninyo kung ano ang kabubuto ni Jehova. Efeso 5:17. Ang bahanon 35. Patura ang mas importante nga mga butang. Ang matun-an naton. Binagbinago naton kung paano naton mauna ang espiritual nga mga hilikoton bisan pa madamo nga butang ang posible makatublag sa aton. Para po uno kag dos. Pamangkot. Paano posible mangin isa katublag ang isa kabutang nga importante? Imagine na nga nagadrive ka kag may nagtawag sa imo cellphone. Posible mahuna-huna mo nga sabton ang tawag kay base importante ini. Pero bangod ka balo ka nga mas importante nga mag-focus ka sa imo pag-drive, wala mo inigin sabat kay makatublag ini sa imo. Isa lang ini sa mga sitwasyon nga kinahanglan naton magdesisyon kung ano ang pinaka-importante. Madamo nga importante nga mga hilikuton ang dapat naton himuon. Kagkabalo kita nga ang pinaka-importante sa sini, amo ang aton espiritual nga mga hilikuton. Gani pareho sa driver nga nagahalong gid sa pag-drive, nagahalong gid kita sa mga butang nga posible makatublag sa aton nga unahon si Jehova. Ari ang dugang nga pathag. Ang aton espiritual nga mga hilikuton nagapatuhoy sa aton mga ginahimo para simbahon si Jehova. Pareho sa pagtuon sa Biblia, pag-attend sa mga meeting, pag-family worship, kag pagbantala. Ginasimba man naton si Jehova kung nagabuluntaryo kita sa paghimo kapag mintinar sang aton mga kingdom hall, kung nagabulig kita sa mga nahalitan sang kalamidad, kung nagabuluntaryo kita sa aton mga konbensyon, kag kung nag-aalagad kita sa Bethel. Balik sa parapo. Parapo 3. Pamangkot. Anong binagbinago naton sa sining artikulo? Hindi gid naton gusto nga matublag kita sa aton espiritual nga mga hilikuton. Pero madamo nga butang ang posible makatublag sa aton. Gani para mabuligan kita nga makapokus sa aton pag-alagad kay Jehova, binagbinago naton, una, kung ano nga mga butang ang posible makatublag sa aton. Ikaduha, kung ano ang ginhimo ni Jesus para hindi siya matublag. Kag ikatlo, kung paano naton mailog si Jesus para hindi man kita matublag. Ano nga mga butang ang posible makatublag sa aton? Para po 4-6. Pamangkot. Ano nga mga butang ang posible makatublag sa aton? Madamo nga butang sa aton kabuhi ang dapat naton hatagan sang tion. Halimbawa, posible may ginabatsyag kita sa aton lawas nga hindi naton pwede baliwalaon lang. O kung posible may pila kabutang nga dapat naton asikasuhon dayon para sa aton pamilya o kung para sa aton kaugalingon. Bisan pa importante ini nga mga butang, posible ayhan nga makatublag ini sa aton pag-alagad kay Jehova? Posible gid ini matabo kung amo na lang sinipermi ang aton ginapaminsar kag nagakaubos na ang aton tion sa sini. Madamo man sa aton ang apektado sang kinagamo sa politika, hindi maayo nga ekonomiya, nagalapta nga mga balatian kag mga inaway. Posible nga mabalaka kita sing sobra kung pirmi naton ginapaminsar ini nga mga butang. Posible nga may mga kilala kita nga naapektuhan sini nga mga butang kag nagbag-ugid ang ila kabuhi. Gani, mahangpan naton kung nasubuan gid sila. Kay man, wala gintugan Jehova ang mga tao para mag-anto sing malawig. Gani, may pila ka tao nga nagabatyag nga hindi normal ang ila kabuhi kay grabe kabudlay sang ila sitwasyon. Bangod sini, ginaubos ang iba ng ila tion sa mga kalingawan para malipatan kuno nila ang ila mga problema. Ano ang pwede naton himuon kung amo sini ang aton sitwasyon? Binagbinago naton kung ano ang matun-an naton kay Jesus nga makabulig sa aton nga hindi matublag sa aton pagsimba kay Jehova. Ano ang ginhimo ni Jesus para hindi siya matublag? Para po 7. Pamangkot. Ano nga mga butang ang posible nakatublag kuntani kay Jesus? Madamo nga butang ang posible nakatublag kuntani kay Jesus pareho sa mga problema sa mga tao kag mga isyu sa politika. Sang panahon ni Jesus, madamo ang mga imol kag nagamasakit. Ginapigos man sila sang mga Romano kag sang pareho nila nga mga Hudiyo. Dani isang nakita sa mga tao nga may gahom si Jesus sa paghimo sa mga milagro, gusto nila nga himuon siya nga hari. Magluwas sa sini, ginsulay man ni Satanas si Jesus pagi sa pagsiling nga himuon niya siya nga hari sang kalibutan sadto mismo nga tion. Kag isa kabes, ginsilingan si Jesus ang suod niya nga abyan nga si Apostol Pedro. Maluoy ka sa imo kaugalingon, Ginoo. Mateo 16:21-22. Pwede gid ini kuntani himuon ni Jesus para indi na niya kinahanglan magsakripisyo. Para po utso, pamangkot. Ano ang nakabulig kay Jesus para indi siya matublag? Ano ang nakabulig kay Jesus para indi siya matublag? Ari ang tatlo nga nakabulig sa iya. Una, ginilog niya ang panghunahuna ni Jehovah. Ikaduha, nangin masako siya sa espiritual nga mga hilikoton. Kag ikatlo, wala niya ginkalimtan kung ano ang pinakaimportante. Gani, malig-on niya nga ginsikway ang pagsulay ni Satanas. Wala man ginsunod ni Jesus ang ginsiling ni Pedro sa iya. Kay man, bisan pa maayo ang intensyon ni Pedro, indi ini ang gusto ni Jehovah nga himuon ni Jesus. Wala nagpatublag si Jesus sa ginhuna-huna, ginsiling, kag ginhimo sa mga tao para matuman niya ang kabubuton ni Jehovah. Subong, posible lain nga mga butang ang makatublag sa aton. Pero kung ilugo naton si Jesus, hindi man kita matublag sa aton pag-alagad kay Jehovah. Ano ang makabulig sa aton para hindi kita matublag? Para po 9, pamangkot. Ano ang ginasiling sang Efeso 5:17 nga dapat naton himuon? Iluga ang panghunahuna ni Jehovah. Makabulig ini sa aton nga padayon nga hantupon kung ano ang kabubuton ni Jehovah. Ang Efeso 5:17 nagasiling. Bangod sini, hindi na kamo mangin hindi makatarunganon. Sa baylo, padayon nga hantupan ninyo kung ano ang kabubuton ni Jehovah. Kung basahon naton ang Biblia kag pamalandungan ini, matunaan naton kung ano ang makapalipay kay Jehovah. Bisan pa wala ginasambit sa Biblia ang aton sitwasyon, mabalaan gihapon naton kung ano ang gusto ni Jehovah nga himuon naton. Paano? Paagi sa pagtuon sing maayo, parte sa panghunahuna ni Jehovah kag pagpagiya sa sini. Para po Jess, pamangkot. Paano naton matun-an ang parte sa panghunahuna ni Jehovah? Matun-an naton ang parte sa panghunahuna ni Jehovah pagi sa pagtuon sang Biblia kag pagbinagbinag kun paano niya ginabuligan ang mga tawo. Samtang nagabasa kita sang Biblia, pamangkuton naton ang aton kaugalingon. Ano ang ginatudlo sini sa akon parte kay Jehovah? Paano ini makabulig sa akon para mabag-o ko ang akon panghunahuna? Siyempre, mas mataas ang panghunahuna ni Jehovah sang sa aton panghunahuna. Gani, nagapatudlo kita sa iya kung paano himuon ang iya kabubuton. Kag nagapangamuyo kita sa iya nga buligan kita nga mahangpan ang iya panghunahuna kag ilugon ini. Para po 11, pamangkot. Ano ang gusto ni Jehovah para sa aton? Samtang ginatunan naton ang panghunahuna ni Jehovah, marealisar naton nga gusto ni Jehovah nga hindi kita matublag para manginhanda kita kung mag-abot na ang katapusan. Hindi niya gusto nga magluyang aton buot bangod sang kabalaka. Gani kung sobragid ang aton kabalaka parte sa aton ikaayong lawas, obra, balay, o kung pamilya, ginalaygayan kita ni Jehovah kung ano ang dapat naton himuon. Gusto niya nga mangayo kita sa iya sang kaalam kag kusog para masarangan naton ang aton mga problema. Para po 12, pamangkot. Anong himuon naton para hindi kita tanto mabalaka sa malain nga nagakatabo sa kalibutan? Mangin masako sa espiritual nga mga hilikuton. Tanan kita nabalaka gid sa malain nga nagakatabo sa kalibutan. Pero siyempre, wala kita sing mahimo para punggan ini. Gani para hindi kita matublag sa mga butang nga wala kita sing kontrol, dapat kita mag-focus sa aton espiritual nga mga hilikuton. Kung ginahimo naton ang aton bugos nga masarangan para mangin suod kita kay Jehovah, mangin malipayon gid kita bangod gintugan niya kita nga himuon ini. Ang Mateo 5:3 nagasiling. Malipayon ang mga mahuna-hunaon sa ila espiritual kinahanglanon, kay ila ginharian sang langit. Mahimo naton ini paagi sa pagtuon sang Biblia kag paghimo sang aton bug-os nga masarangan sa pag-alagad kay Jehova. Kun himuon naton ini, malipay man sa aton si Jehova kay ginagamit naton sing maayo ang aton tion. Para po 13. Pamangkot. Paano naton magamit sing maayo ang aton tion? Gusto gid naton i-aplikar ang ginasiling sang Biblia nga gamiton sing maayo ang aton tion. Efeso 5:15-16. Kabalo kita nga hindi lang iniparti sa pagtunga-tunga sang aton oras para sa aton adlaw-adlaw nga mga ulubrahon. Sa baylo, ginapalig-on kita sini nga huna-hunaon sing maayo kung paano naton ginagamit ang aton tion antes laglagon Jehova ining malain nga kalibutan. Paano naton gamiton sing maayo ang aton tion? Kung madamo nga tion ang aton ginagamit para sundan ang malain nga mga balita, posible nga matublag kita, masuboan, kag mabuhinan ang aton kakugi sa pag-alagad. Maayo gid kung limitahan naton ang aton tion nga ginagamit sa pagtan-aw kapag basa sa mga balita. Kung himuon naton ini, hindi kita tanto mabalaka kag mas madamo kita sing mahimo para sa aton pag-alagad kay Jehova. Importante man nga huna-hunaon naton sing maayo kung paano naton dugangan ang aton ginahimo sa ministeryo. Parehos ang pagdugang sang aton tion para sa pagbalik sa mga naistorya naton. Importante gid nga hingalitan naton ang tanan nga kahigayunan para buligan ang mga tao nga maluwas kag makadangat sa sibo nga ihibalo tuhoy sa kamaturan. Unang Timoteo 2:4. Para po 14. Pamangkot. Ano ang benepisyo kun masako kita sa espiritual nga mga hilikoton? Kun masako kita sa espiritual nga mga hilikoton, hindi naton malipatan ang kamatuoran parte sa kun ngaa madamo sing malain nga nagakatabo sa kalibutan. Hindi kita tanto mabalaka bisan pa may mga kinagamo sa politika, hindi maayo ang ekonomiya, o kun may nagalapta nga mga balatian. Kayman, naintindihan naton nga gintag na ini sa Biblia. Gani imbis nga matublag o kun mahadlok, kalmado lang kita kay sigurado kita nga tumanon ni Jehova ang ikatuyuan sa palaabuton. Pero samtang wala pa ina nga tion, makasaligid kita nga buligan kita ni Jehova nga makamatas. Ari ang mga picture nga gingamit para sa parapo 14. Nagalakat ang isa ka mag-asawa kag may ginaguyod sila nga mga cart. Wala sila na hadlok bisan pa madamo sing malain nga nagkakatabo sa kalibutan. Ari ang mga malain nga nagkakatabo sa kalibutan. Una, nagaprotista ang madamo nga tao kag akigid sila. Ikaduha, balita parte sa isa ka eleksyon. Ikatlo, mga soldado nga ara sa inaway. Ikapat, bulong para sa isa ka balatian. Ikalima, chart nga nagapakita sang madasig nga pagnubo sang balor sang isa ka kumpanya. Ari ang patahag sa sini nga mga picture. Masako ang isa ka mag-asawa sa pagbantala. Gani wala sila nagakatublag sa malain nga nagakatabo sa kalibutan. Ang caption sini nga mga picture nagasiling. Mangin masako sa espiritual nga mga hilikoton bisan pa madamo sing malain nga nagakatabo sa kalibutan. Para po 15. Pamangkot. Nga dapat maligdong ang aton huna-huna? Indi pagkalimti kung ano ang pinaka-importante. Madamo nga tawo subong ang nagapuko sa paglingaw-lingaw, kagda wala lang sa ila nga malapit na ang katapusan. Indi sala nga maglingaw-lingaw. Pero para indi kita ma-impluensyahan sang panghuna-huna sang kalibutan parte sa sini, dapat mangin maligdong ang aton huna-huna. Ang unang Pedro 4:7 nagasiling, apang ang katapusan sang tanan nga butang malapit na. Gani, mangin maligdong kamo sing huna-huna, kag mangin handa perme sa pagpangamuyo. Ano ang buot silingon sini? Ginapahangop sini nga dapat kabalo kita magkontrol sang aton kaugalingon para mangin balanse ang aton pagtamod sa paglingaw-lingaw kag para makahimo kita sang maayo nga mga desisyon. Kung ginagamit naton sing maayo ang aton tion, ginapakita naton nga ginailog naton ang panghuna-huna ni Jehova kag kabalo kita kung ano ang pinaka-importante. Para po 16, pamangkot. Sa ano nagpukos si Jesus antes siya napatay? Wala gid gin kalimtan Jesus kung ano ang pinaka-importante. Bisan grabe ang iya pag-antos antes siya napatay, Nagpokus siya sa pagpabilin nga mainunungon kay Jehovah kag sa paghimo sang iya kabubuton. Gani, hanuot siya nga nangamuyo kay Jehovah. Pero sa bahin sa mga disipulo ni Jesus, natulugan sila kay kinapoy sila bangod sang kasubo. Juan 19:30. Para po 17, pamangkot. Nga madamo ang nagagamit sang social media, pero ano ang posibleng epekto sini sa ila? Pareho sa mga disipulo ni Jesus, may mga tiun nga ginakapoy man kita kag ginasubuan. Posible mabalaka kita bangod sa mga nagakatabo sa sining katapusan nga mga adlaw. Bangod sini, madamo nga tawo ang nagagamit sang social media kay makabulig kuno ini para malimtan nilang ilang mga problema. Ginagamit nila ini para magpadala sa mga picture sa ilang mga abyan kag pamilya, kag para ipabalo sa ila ang nagakatabo sa ila kabuhi. Ginagamit man nila ini para magtanaw sa mga video kag maghampang sa mga games. Pero nagakaubos ang ila tion kag kusog sa sini. Para manginbalanse ang aton pagtamod sa social media, pamangkuton naton ang aton kaugalingon. Nagakadula gid man bala ang akon stress kung nagagamit ako sang social media o kung basi nagakalimtan ko na kung anong pinakaimportante bangod sini. Ari ang paathag sa picture nga gingamit para sa parapo 17. Ara ang isa ka sister sa iya balay kay nagabasa siya sang Biblia. Pero nagakatublag siya sa mga notification sa iya cellphone, halin sa mga app para sa social media, para magtanaw sa mga pelikula, kag para mag-shopping. Ang caption sini nga picture nagasiling. Kung panikasugan naton nga maghimo sang maayo nga mga desisyon, hindi kita matublag sang social media kag kalingawan. Para po 18, pamangkot. Nga importante gid nga maghimo kita sang maayo nga desisyon kung nagapili kita sang kalingawan? Maayo man kung maglingaw-lingaw kita kag mag-relax kung kaisa. Pero dapat naton piliyon sing maayo ang aton ginatanaw kag ginahampang sa TV o kung sa internet. Halimbawa, pagkatapos naton tanaw sang isa ka malipot nga video sa internet, may ginarecommend naman nga bag-o nga mga video nga dapat man kuno naton tanawon. Kag posible nga may bayolente kag immoral nga mga eksena ang pila sa sini nga mga video. Binagbinaga ang natabo sa isa naton ka brother sa Asia. Sang primero, ang malipot lang ang mga video parte sa pila ka pelikula ang ginatanaw niya sa internet. Pero sa sige-sige niya nga pagtanaw sini, may ginarecommend naman nga bag-o nga mga video nga kun kaisa may immoral nga mga eksena. Sang ulihi, nagatanaw na siya sang pornograpiya. Maayo lang kay nagpabulig siya sa mga gulang kag sa yasuod nga mga abyan nga mauntatan ini. Gindelete niya ang mga streaming app kag limitahan niya ang iya oras sa paggamit sang cellphone. Ginapakita sini nga eksperyensya nga importante gid nga maghimo kita sang maayo nga desisyon kung nagapili kita sang kalingawan. Para po 19, pamangkot. Ano ang posible nga matabo kung pirmi lang naton ginapaminsar ang paglingaw-lingaw? Dapat man kita maghimo sang maayo nga desisyon kung nagaplano kita nga maglingaw-lingaw kag magbakasyon. Kung kaisa, maayo man kung magrelax kita ka magpahuway. Kayman, makabulig ini para mangin maayo permi ang aton pamatiyag. Pero kung amo na lang sinipermi ang aton ginapaminsar, hindi na naton mahatagan sang tiun ang mas importante nga mga butang. Kung nagkadesisyon kita kung ano ang aton himuon, kag kung daw ano kadamo ang oras ang gamiton naton sa sini, pamangkuto naton ang aton kaugalingon. Kung parte sa oras nga ginagamit ko sa paglingaw-lingaw, ginapakita ko ba lang nga nagahimo ako sang maayo nga desisyon? Ginauna ko ba lang pinakaimportante? Kaginahandaan ko bala ang katapusan sang tanan nga butang? Para po 20, pamangkot. Ano ang benepisyo kung panikasugan naton nga wala sing may makatublag sa aton? Makabenepisyo gid kita kung panikasugan naton nga wala sing may makatublag sa aton pag-alagad kay Jehovah. Sa bulig ni Jehovah, mabatas naton ang aton mga problema. Hindi kita tanto mabalaka sa mga nagkakatabo sa kalibutan kag malikawan naton nga magpokus sa paglingaw-lingaw. Gani himuon nato ng aton bugos nga masarangan para mailog nato ng panghuna-huna ni Jehovah, para mangin masakop kita sa aton espiritual nga mga hilikuton, kag para hindi nato malimtan kung anong pinakaimportante. Kung himuon nato ini, hindi kita matublag sa aton pag-alagad kay Jehovah, kag makapanguyapot kita sing maligon sa matuod nga kabuhi. Unang Timoteo 6:19. Para hindi ka matublag sa imo pag-alagad, nga importante nga ilugon mo ang panghuna-huna ni Jehovah? Mangin masako ka sa espiritual ng mga hilikoton? Hindi mo pagkalimtan kung anong pinaka-importante? Ambahanon 129. Padayon kita nga magbatas. Diri natapos ang artikulo.